Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. У перший день дотермінового голосування на виборах президента Білорусі, яке почалося в вівторок, на участки прийшло 4,49% виборців, говориться у повідомленні на офіційному сайті Центрвиборкому. Назиральники кампанії «Правоборонці за свободні вибори» зафіксували значне завищення дадзених явки з боку виборчих комісій, а так само шмат випадків примусу до уділу у голосуванні. Виборчу кампанію у Білорусі тяжко охарактеризувати як сутикнення різних політичних ідей і позицій, альбо як передвиборчу гонку, у яку тягнулися кандидати. Такую вислову робить Білоруська асоціація журналістів у своїм моніторингу освітлення президентських виборів у білоруських СМІ. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогоднішній герой передачі Віталія Циганкова інтерв'ю тидня – намісник старшині партії БНФ Ігор Ляльков, який амаль щодня супроводжає кандидата в президенти Тетяну Короткевич у її поїздках по регіонах. Він тлумачить, наскільки реальна Тетяна Короткевич супадає з її політичним образом, чому кандидатка так шмат їздить менавіта по регіонах і чи не почнеться чергова внутріпартійна чистка у партії БНФ.
Апошнія місяці ви амаль щодня їздите з кандидатом Тетяною Короткевич по регіонах. Фактично сьогодні це не один рідкий день, коли ви знаходитесь у Мінську. І я тому, перш за все, хотів би вас поділитися ураженнями про гэтые поездки. Напевно, почнемо з того, чому от такий утиск менавіта на регіони зроблений, коли не помиляюся. Не тільки великі обласні городи, але і маленькі центри маленьких регіонів, чи навіть просто районні центри. Чи гэта навмисна така ставка, зроблена у кампанії?
Так, гэта навмисна така ставка, зроблена у кампанії, тому що ми ведаем, що у Мінску можливості знайсти інформацію, люди нашмат більш інформовані, насамрэч. Больш карыстаюцца інтэрнэтам, маюць там больш магчымасцяў здабыць нейкую інфармацыю, у тым ліку пра кандыдатаў у прэзідэнты, а ў рэгіёнах фактычна ўсё, што яны бачаць, гэта беларускае тэлебачанне, якое за ўсю кампанію вось Тацяна там гадзіну і 18 хвілін була на БТ, могла выказваць нейкія свае рэчы. Таму мы адмыслова, это ў першую чаргу ў мэтах інфармавання людей у регіонах про програму, позицію кандидата у президенти. Тому ми адмислово зробили ставку на регіони.
Ну і як по вашому відчуванню, може бути і персональному, і аналітичному, чи оправдалася ця ставка? Бо многі були матеріали про поїздки Короткевич, журналісти присутнічали, і вельми неоднородна картина. Часом приходять, ну скажімо, сотні людей, часом ми бачимо пікет, де стоїть 3-5 чоловік, всі, хто цікавиться кандидатом президенти. В цілому, яке ваше враження?
В цілому враження цілком позитивне. Лішу, що ось гэтая ставка на поїздки на регіони, вона згуляла свою роль, скажімо, і тим самим підвищенні рейтингу кандидата. Тому що ось ви кажете, там приходять там 15, 20, 30 чоловік, але для малого міста це значить, що про гэта і про те, що казала Короткевич, довідається чоловік там у некалькі разоў болей, тому што гэта ўжо падзея для гэтага малого горада, і чуткі пра тое, што вось тут быў кандыдат у прэзідэнты, які вельмі просты, вельмі адкрыты, да якога можна там падысці, паціснуць руку, задаць пытанне непасрэдна. Гэта вось всё вельмі пазітыўна ўплывае на імідж кандыдата і на яго прыняцце ў грамадстве. Таму вось мы просто бачым нават з часам адносіны да кандыдата, калі там на пачатку можна было сустрэць нейкую там насцярожанасць, вось людзі глядзелі, так падыходзілі, не падыходзілі, там збоку глядзелі, то вось апошнія сустрэчы, яны вельмі пазітыўнай атмасферы праходзяць і вельмі станоўча людзі ў большасці сваёй ставяцца да кандыдата. Мы проста і гэта яшчэ і падпітка такая эмацыянальная для самога кандыдата, постоянно бачить, что працює недаремно, и мы все бачимо, что эта праця недаремна, и что люди сприймають позитивно.
А ось, до речі, на конт емоцій. Саме час, може бути, поговорити про це, бо публічні виступи чи інтерв'ю Тетяни Короткевич часом викликають, ну, скажем, критику чи такі заваги у людей, що вони зроблені як по некому шаблону, в тим сенсі, що Тетяна Махчима, на думку гэтых глядальнікаў, не вельмі шчыра, а часцей гаворыць то, што ёй падказалі паліттэхнолагі, ці тое, што падказваецца ў кампаніі. Вось вы, чалавек, які, ну, праводзіце з ёй даволі шмат часу ў гэтых паездках, наколькі вот вы лічыце, што сапраўды яна такая, скажам, в тэлеэкране, як яна сама ў жыцці?
Ну, ведаеце, натуральна тыя выступы, якія былі, скажам, там з тэлеэкрана, ці некія відэаінтэрв'ю, гэта кандыдат да іх рыхтуецца. Это не значит, что она кажет там чьи-то чужие фразы заученные, але все равно это есть там есть задача донести певный месседж, проговорить певные речи, потому что час обмежеваны, и вот треба у этой там, скажем, полгодинный выступ на БТ, вот как потрапил, як мага больше там пунктов программы, и тому там сапраўды структурованная такая вот промова зробленная. А што датычыцца ось такого непасрэднага кантакту з выбарцамі, ну, яна сапраўды больш адкрытая, больш эмацыйная, і людзі гэта адчуваюць. Яна вельмі пазітыўны чалавек, насамрэч, вот у непасрэдным кантакце, я думаю, што вы таксама з ёй размаўлялі, ось, як чалавек з чалавекам.
Я размаўляла всё-таки як журналістам, і была зноў-такі в гэтым такім настроі вельмі асцярожным, і я б сказаў, насцярожаным такім.
Ну, можа быць, гэта і ваша персона ўплывала на тое, што с кем яна размаўляла. Але сапраўды на непасрэдным кантакце з людзьмі яна больш адкрытая, больш эмацыйная, больш пазітыўная, хіба чым на экране тэлевізара. Так ёсць.
Ну, па-вашаму, ці не маю я такого, што вось я вымушана граць гэту ролю, але на самой справе я трошкі іншая, я б хацела бы быць, можа, больш эмацыйнай, можа, больш шырай, але, на жаль, мне нельга.
Ну, вы ведаеце, любы палітык ўсё ж такі размяжоўваецца асоба непасрэдна як чалавек і ягоны, скажам, там, імідж як палітыка. Яны, як правіла, ну, на все 100% супадаць проста не могуць. А тому что политик вымушаны ориентоваться на ту аудиторию, на той электорат, до якого он хоча нешта донести, и он пэўным чынам все-таки подстроивается под гэты электорат. Тому гэта нормально, в принципе.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Интервью тыдня». З намеснікам старшыні партии БНФ Ігорем Ляльковым гутарыць Віталь Цыганкоў.
Вы таксама з'яўляецеся намеснікам старшыні партыі БНФ, якая партыя прыняла рашэнне пэўны час адысці ад кампаніі Тетяны Короткевич. За гэта рашэнне прагаласавала большасць, хаця даволі шмат было супраць. Як стасуецца ваш працяг, ваш удзел даволі сур'ёзны, даволі назначнай пасадзе ў кампаніі Короткевич з тым, што прыняла рашэнне партыя? Як вашы аднапартыйцы гэта ўспрынялі?
Ну, рашэнне прыняла ў СОМ, рашэнне там было адзін радок, літаральна, што партыя БНФ выходзіць з кампаніі Тетяны Короткевич. Не было ніякого рашэння там про заборону особным сябрам партии удзельнічаць у кампаніі. То есть вось апрача вось гэтага аднаго радка, что партия БНФ выходзіць з кампаніі, больш ніяких рашэнняў прынята не было. І дастаткова вялікая частка сябраў партии БНФ, не толькі я, сярод 30 давераных асобаў, то есть найбольш блізкае кола кандыдата фактычна 7 сябраў партии БНФ. Столькі ж прыблізна сябраў беларускай сацыял-дэмакратычнай партии Грамада. І ось па колькасці даверных асобаў партыйцаў, ось можна сказаць, што якраз такі партыя БНФ і Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя Грамада – это тыя арганізацыі, чальцы якіх в найбольшай ступені падтрымліваюць Тетяну Короткевич. Што датычыцца думак аднапартыйцаў, ну, конечно, ёсць розныя думкі, некаторыя лічаць, што рашэнне Сойма было слушным, некаторыя лічаць, што яно было памылковым. Але, ну, прынамсі, большасць тых людзей, якімі я камунікую у партыі, яны з разуменнем ставяцца да маёй пазіцыі, да маёй працы ў кампаніі Короткевич.
Ну, няма тут нейкіх, скажам, не будзе нейкіх партыйных наступстваў для вас, як вы думаеце? Ці будзе це залежыць ад таго, як закончацца гэтыя выбары, ці это всё-таки не будзе залежыць? Ну, маецца на вазе, што ці не пачнецца то, што бывае в нашых палітычных апазіцыйных партыях, ну, скажам, трыпартыйная чыстка?
Ну, я вельмі спадзяюся, што не. Канешне, я не правідзец, не магу на 100% гарантаваць, як будуць далей развівацца падзеі, Ось, але я думаю, што чыстак у партыі не будзе, хопіць. Гэты перыяд застаўся ўжо далёка ззаду. Ну, канешне, стаўленне, агульная ацэнка будзе дана, як партыя ўдзельнічала ў гэтай кампаніі, ўсё ж такі, это важнейшая палітычная кампанія апошніх 5 гадоў. І, канешне, будзе аналіз і некія высновы таго, як партыя паўдзельнічала, ці гэта было паспяховы ўдзел у кампаніі, ці гэта быў не паспяховы ўдзел у кампаніі. І, натуральна, скажам так, вынікі вось кампаніі для Таццяны Караткевіч будуць адным з аргументаў таго, наколькі слушная была пазіцыя партыі БНФ, ці яна была не слушнай.
Скажыце, все-таки партыя БНФ, яна, скажам так, як мінімум правацэнтрыстская, ну, калі не сказаць, ліберальна-кансерватыўная, ну, ніяк не сацыялістычная, не сацыял-дэмакратычная і не левая. З таго, што мы бачым у праграме Таццяны Караткевіч, афіцыйна друкаваная, я не ведаю, што там будзе далей, але я беру афіцыйныя друкаваныя тэзісы. Тэзісы гэтыя вельмі левыя, я б сказала, нават блізкія да сацыялістычных. Няма ў вас такога тут дысананса, што вы ўдзельнічаеце ў кампаніі кандыдата, які вам палітычна, фармальна кажучы, даволі далёкі?
Ведаеце, ну, сама Таццяна Караткевіч з'яўляецца сябрам Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, таму яе перакананні, канешне, нашмат больш левыя, чым перакананні сябраў партыі БНФ. Но калі мы ўзгадаем і 2001 год, і 2006 год...
І была адзіны кандыдат.
Быў адзіны кандыдат, але Таццяна Караткевіч па факту таксама з'яўляецца адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сілаў на гэтых выбарах 2015 года. Так. І ў камандзе Караткевіч, апрача сябраў партыі БНФ, сябраў Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, ёсць людзі з аб'яднанай грамадзянскай партыі, ёсць людзі з беларускай партыі левых справядлівы свет. Ну, то бок, ёсць людзі з руха за свабоду, то бок, увесь спектр палітычных сілаў Беларусі удзельнічае ў кампаніі Таццяны Караткевіч, і яна дэ-факта з'яўляецца адзіным кандыдатам, менавіта так мы яе ўспрымаем. І тое, што краіне патрэбныя перамены, і яна выступае ў першую чаргу з праграмай пераменаў, зменаў, вось гэта ўсё ж такі галоўнае для нас, а не некаторыя там, скажам, больш сацыялістычныя пункты яе праграмы.
Як і ва ўсіх СМІ, так і ў маёй праграме за гэтыя тыдні 100 разоў гучалі аргументы за ўдзел, супраць удзелу. Я тады вам, ну, літаральна тэзісна 2-3 галоўных супраць удзелу. Выбараў няма. Альтэрнатыву рэальнай гэты кандыдат не прадстаўляе, бо ён не збіраецца змагацца да канца, не заклікае людзей абараняць свой выбар, не заклікае людзей на плошчу і гэтак далей. Чаму тады вось людзі дэмакратычных поглядаў павінны прыходзіць галасаваць за Караткевіч? Ваша версія адказу.
Ну, я думаю, што ў першую чаргу яны павінны прыходзіць галасаваць за Караткевіч, таму што мы павінны прадэманстраваць і свету, і краіне, што ў Беларусі рэальна вельмі шмат людзей, а я думаю, што ўсё ж такі нават і пераважная большасць людзей хоча пачатку мірных пераменаў. Гэтае галасаванне ў дзень выбараў будзе дэманстрацыяй таго, колькі рэальна людзей у Беларусі хочуць гэтых пераменаў. Гэта раз. Другое пытанне, вось шмат кажуць пра там легітымізацыю рэжыму. Дык вось, калі б Таццяна Караткевіч зняла сваю кандыдатуру, як некаторыя там палітыкі, журналісты, аналітыкі ёй прапаноўвалі, то што перашкаджала Лукашэнку, калі ў бюлетэнях застанецца тры прозвішчы – Лукашэнка, Гайдукевіч, Улаховіч – правесці абсалютна празрысты падлік галасоў з удзелам назіральнікаў міжнародных і ўнутраных, там паказваць кожны бюлетэнь. Пры такой раскладцы ён без усялякіх фальсіфікацый набірае свае там, я не знаю, там 70-80% і ў міжнароднай супольнасці не будзе абсалютна ніякіх падставаў не прызнаць гэтыя выбары. То бок тыя, хто заклікае Караткевіч зняцца, якраз яны працуюць на легітымізацыю рэжыма Лукашэнкі.
Заважце, я пра гэта не казаў, пра гэта. У мяне была іншая і застаецца прэтэнзія ў тым сэнсе, што я не бачу жадання рэальнай барацьбы. Маецца на ўвазе, ну, аб'явяць, дадуць 5-7-10% і на гэта там всё. А, канешне, Караткевіч.
Не ўсё.
Вот, а што?
У нас, ведаеце, мы шчыльна супрацоўнічаем з такой кампаніяй назірання права выбару, якая там выставляе каля 1700 назіральнікаў па ўсёй краіне і закрываецца больш за 10% усіх выбарчых участкаў у краіне. А будзе справаздача кампаніі назірання, ці былі там фальсіфікацыі, ці не былі, наколькі там празрыста праходзіў падлік галасовых і так далей. Ёсць ужо папярэднія справаздачы кампаніі права выбара, якія кажуць пра нероўныя ўмовы падчас агітацыі, пра іншыя парушэнні, якія ўжо былі. Гэта ўсё будзе абагульнена, і мы будзем рабіць свае высновы, якраз такі грунтуючыся на высновах кампаніі права выбара. Калі ў высновах кампаніі права выбара будзе сказана, что те порушения, фальсификации достатковые для того, как лишить выборы несоправданными. Мы, конечно, будем обскарживать выники выборов, и мы будем казать про это международной супольности, что выборы несоправданные, что улада их сфальсификовала, что признавать их нельзя.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Интервью тыдня». З намісником старшині партії БНФ Ігорем Ляльковим гутерив Віталь Циганков.